Náš dnešní host se vypracoval z nuly mezi světovou bankéřskou elitu. Jeho peněžní dům má miliardové obraty. Říká, že ve finančním světě je to jenom o vztazích. Jak se tedy ve světě velkých peněz budují kontakty? A je i v téhle branži prostor pro nějaké blafování? A nakolik se třeba vyplatí riskovat? I to mě zajímá. Do světa velkých peněz míříme v následující necelé půl hodince. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také Radomíra Lapčíka, zakladatele Trinity Bank. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Vzpomenete si, jaké bylo zásadní rozhodnutí vašeho života?
Když jsem se zamiloval do své partnerky.
Já jsem si myslela, že to byl moment, kdy jste se rozhodl, pořídím si vlastní peněžní dům.
To byla taková vize, pořídit si vlastní banku, nebo spíš starat se klientům o peníze. To byla vize vlastně, která se ve mně zmotňovala. Já jsem formovaný Baťou, dědečkové byli u Baťů a byli velice pracovití. A u Baťů se vždycky spořilo a já jsem byl vždycky spořivý. Můj děda mě učil spořit a pracovat. Pro mě se zmotila ta vize vlastně pomáhat klientům spořit, aby dosáhli své sny díky tomu, že si naspoří, že budou pracovití a budou spořit.
Říkáte, že vás ovlivnil Baťa? Byl ještě někdo z ekonomů, kdo se vám takhle zapsal do života?
Tak určitě Warren Buffett, protože představuje tu starou školu vlastně, kdy firmy mají mít hodnotu, kdy to není jenom spekulace a nějaké sny. Takže Warren Buffett, ale dneska se zdá, že ta ekonomika se mění, že se tisknou obrovské množství peněz a ty hodnoty vlastně se teď čeká, jestli obstojí ta stará škola Warrena Buffetta, nebo jestli přicházíme do nějaké nové ekonomické doby.
Asi málo kdo měl ve světě ekonomie a velkých peněz nos na finanční spekulace, jako měl George Soros. Vyplácí se vůbec ve vašem oboru nějak riskování, anebo se musí jít na jistotu?
Já jsem pravý opak George Sorose, čili my vlastně nespekulujeme zásadně na nic a my pracujeme, čili je to baťovské z kapek moře z haléřů miliony, čili určitá pracovitost a systematičnost je to, co reprezentuje moje chování, to, co vlastně prosazují ve svých bankách, čili my nejsme součástí těchto trhů nebo těchto bank, které jsou spekulativní.
A on vlastně, člověk na to musí mít asi náturu. Na to jít do risku a do riskantního obchodu.
To určitě ono, je to i nebezpečné, protože vždycky se pak mluví o těch slavných a už se nemluví o těch neúspěšných, jo? Čili riskování prostě je mi bytostně cizí a zrazuju od toho klienty, od jakéhokoliv riskování, takže prostě já jsem na tu poctivou práci a soustavné budování těch hodnot.
A komu ve světě velkých peněz, ve světě bankovnictví, pane Lapčíku, nejvíc důvěřujete?
No svým kolegům a no musím jako si být jistý, že moje cesta je správná, ale tím, že je založena na hodnotách, na té poctivosti a pracovitosti, tak prostě věřím té svojí cestě a hledám si právě takové kolegy. Takže třeba v loňském roce jsme měli kolegu, který byl dobrý spekulant, ale prostě jsme se rozešli. To já nechci takové lidi ve svém týmu. Čili jsou určitě jiné banky, kteří jsou daleko ziskovější, vychází jim spekulace, i ten svět trošku, je to takové atraktivní, proč pracovat. Dokonce si představte, že mezi mladými v Americe běží teďka, aby oni udělali rychle nějakou firmu, tu prodali a ve 30 šli do důchodu. Jo, tak to jsou vlastně takové moderní trendy, které jsou mi bytostně cizí. Prostě já jsem na to, aby mě práce bavila, aby mě bavilo se starat o klienty a to je moje životní cesta.
No a musíte se spoléhat ve své branži jenom na čísla, anebo může dát třeba bankéř i na nějakou intuici?
Tak určitě intuice je důležitá, čili naštěstí klienti mají historii, pokud půjčujeme prostředky. Není to jako po revoluci, či dneska už mají všichni historii. Plus samozřejmě musí mít dobrý záměr, ale taky je tam ta intuice, jestli to myslí vážně, jestli má pro to nadšení, jestli prostě věří tomu záměru, co předkládá.
Já se ještě vrátím zpátky k Georgi Sorosovi. Řada politiků po tom, co v roce 1992 donutil britskou vládu k devalvaci libry, ho nazvala ekonomickým válečným zločincem. Tak se ptám, jak moc je důležité mít na trhu pověst seriózního hráče?
Zase záleží na tom segmentu. My jsme prostě bankéři, k nám si lidé dávají celoživotní úspory, takže prostě já chci reprezentovat serióznost, ale zase jsou bankéři, kteří nechtějí, kteří chtějí být jako dravci, že jo, byli o tom i filmy, čili záleží, kde oni působí, a když oni působí v tom dravém prostředí, tak oni musí hrát minimálně tu roli těch dravců.
Musí to hrát, i když takový třeba opravdu nejsou?
No, ten svět je tvrdý, jako speciálně ten jejich, tam to není o poctivosti, ale o agresivitě, a tam jako musí hrát.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A ve studiu jsem společně se zakladatelem Trinity Bank Radomírem Lapčíkem. Kolik času, pane Lapčíku, trávíte na cestách?
Určitě hodně, protože působíme mezinárodně, ať už v Londýně, na Maltě, nebo teďka v Dubaji. Dokonce jedna malá firma je v New Yorku, na Slovensku, v Bratislavě, takže cestuju hodně.
Já si vlastně nedokážu moc představit, jaké to je uhlídat tolik poboček a podniků po celém světě. I když možná na druhou stranu ta pandemie a období, kterým teď procházíme, dává možná nové příležitosti podívat se prostřednictvím virtuálního světa tam, kam právě potřebujete. Jak toho využíváte?
Primárně potřebuju lidi, kteří můžu důvěřovat, takže to je základ, a potom se bavíme o jejich motivaci a o rozvoji, čili důvěra je to důležité, na kterém stavím všechny ty společnosti.
A podle jakého klíče si tedy vybíráte spolupracovníky?
Tak jestli jsou pracovití, jestli jsou pozitivní a jestli jsou jako důvěryhodní.
Je něco, co jste své práci opravdu musel obětovat?
Určitě, já jsem obětoval 25 let života, vlastně letos budeme mít 10 let manželství a mám úplně malé děti, takže těch prvních 15 let jako bylo úplné nasazení.
No, vy s rodinou teď střídavě žijete, jestli správně vím, na Maltě a taky v České republice. Kde jste teď?
Teďka je rodina v Dubaji, protože tím, že jsou zavřené školy, tak mnoho Evropanů i dalších lidí je v Dubaji.
A děti jinak chodí do škol v České republice?
Děti chodí do škol na Maltě a teďka v Dubaji.
Mm-hmm. Je fakt, že tady v České republice nemáme příliš informací o tom, jak zvládají pandemii ve Spojených arabských emirátech. Jak tam vypadá aktuální situace?
Tak situace je dobrá, jsou druzí na světě očkování a všechno funguje. Vlastně fungují školy, restaurace, vlastně mají solidní testovací systémy a teďka díky očkování je vlastně už být v klidné situaci.
A vakcinace na Maltě?
Na Maltě je to Evropská unie, takže tam to provází ty problémy.
Kde je to pro rodinu s dětmi nejpohodlnější?
Paradoxně třeba ve Zlíně se žije velice dobře. Vždycky do 5 minut dojedete do školy, do nemocnice, do obchodu, takže třeba i ve Zlíně se dobře žije rodinám s dětmi. Na Maltě třeba dopravně situace je trochu složitější, Emiráty jsou zase větší. Dá se žít všude dobrý jako rodinný život.
Když jsem se ptala na to, co jste své práci musel obětovat, tak se ptám, jaké je největší potěšení z vaší práce?
Tak je to důvěra těch klientů, oni si ke mně dávají celoživotní prostředky nebo úspory třeba. Už máme třetí generaci, čili před těmi 25 lety začala ta nejstarší, potom jejich synové a už chodí i vnukové. Takže důvěra těch klientů, to je to, co mě jako motivuje. A pak vlastně snaha o určitou výjimečnost, o takový opravdový přístup. My jsme jediná banka, která dělá setkání s klienty. Snažíme se hodně s nima komunikovat a sdílet ty úspěchy a radost.
Kde je hranice právě mezi pracovitostí a workoholismem?
Tak musíte si srovnat priority a nejdůležitější je moje žena a potom moje děti a teprve potom práce. Čistě z hlediska hodin, v 5 hodin končím. Takže v 5 hodin končím.
Z jakýchkoliv okolností?
Tak to ne, protože i cestuji, ale jako principiálně prostě 5 hodin končím a oni děti potřebují spíš kvalitní čas než spoustu času. Jeden pan docent ze Slovenska říká 15 minut kvalitního času. Jenže když máte 4 děti, tak je to hodina a když je to 7 dní v týdnu, takže, ale snažíme se třeba děti rozdělit, já jsem někdy s chlapci a zase s holkama, takže jde o tu, spíš o tu kvalitu, ale pořád na prvním místě je manželka, takže jít občas na oběd nebo na večeři nebo prostě si doma jenom zatancovat.
Já si ještě dokážu představit, kolik to tak asi bude stát, když budu chtít rozjet, dejme tomu, dílnu na šití. Kolik asi stojí vlastní rozjezd restaurace, galerie, advokátní kanceláře. lékárny, ale upřímně se přiznám, že si nedokážu představit, kolik stojí takový rozjezd banky. Kolik si budoucí majitelé banky musí připravit na to, aby jednou měli vlastní peněžní dům?
Přesně, mě to stalo 10 000 korun, čili začali jsme tím, že jsem si uložil 10 000 korun, koupili jsme starý počítač IBM a nastoupila první kolegyně. A je to právě to Warren Buffettovské, ta soustavnost vlastně, že soustavnou prací a růstem za těch 25 let jsme jako naakumulovali ty prostředky, takže ten začátek byl opravdu o 10 tisících korunách.
Jste takový příklad amerického snu v českém vydání, dá se to tak říct?
Dneska už je to jinak, jako nevím, jestli vůbec někoho jako ohromí, jako že člověk strávil 25 let budováním svého snu, dneska to chtějí všichni jako rychleji, prostě agresivněji, jsou tady úspěšní mladí, kteří rychle akumulují majetky a dluhy, takže může být atraktivnější nějaká moderní cesta, ale pro mě to je tady ta soustavnost. I ta kniha Warrena Buffetta se jmenovala Sněhová koule, čili tou soustavnou prací se nabaluje prostě třeba kapitál.
Je ještě vůbec na bankovním trhu nějaký prostor pro nové domy a nové bankéře?
Je to těžké. Naštěstí pro klienty je v České republice špičkové bankovnictví. Jde o to, že Češi jsou velice dobrými klienty, jsou velice pracovití, takže mají poměrně solidní mzdy a to pro ty banky atraktivní, proto dávají sem to nejlepší, co mají, ať už je to RSTA a prostě ty bankovní skupiny. Takže konkurence je vysoká. Ta naše cesta je, že když jsou to už velké korporace, tak se trošku vytrácí ten vztah, vůbec ta podstata toho bankovnictví, ta důvěra, takže tam si my hledáme to svoje místo přes důvěru, takže může se najít nějaký nový směr, hodně jsou teďka ty online směry vlastně třeba na mladé, takže dá se najít ještě skulina, ale české bankovnictví je vysoce konkurenční a vysoce kvalitní.
A je to podobné i v zahraničí, nebo je to tam ještě divočejší než u nás?
Ne, není. U nás je hodně konkurenční trh, třeba v Německu, možná v nějakých zemích, ale ve spoustě zemích není konkurence. Třeba na Maltě není takřka žádná konkurence. Na Maltě máte ráno fronty před bankou a čekáte, až vás někdo obslouží. Jako ne před naší, ale tam prostě tím, že ta země je malá, tak není atraktivní pro ty mezinárodní hráče a ta konkurence je nízká, když to Česká republika je vysoce atraktivní.
Ten moment, kdy jste vložil 10 000 korun a poprvé zapnul starý počítač, to už je dávná historie. Jak dlouho potom trvalo, než jste získal skutečnou bankovní licenci a oprávnění na to začít podnikat kroky v téhle oblasti?
Tak čistě legislativně 23 let, nicméně my jsme měli licenci jako spořitelní družstvo, takže už od začátku jsme působili jako spořitelní družstvo a to se potom jako překlopilo po těch 23 letech do banky.
No a stejně, když si vzpomenu na to období kampeliček, upřímně, když se řeklo kampelička, tak jsem obcházela takové domy velkým obloukem.
Určitě i já jsem učil v té době na vysoké škole ekonomické a oni mi říkali, i ty máš jako záložnu a já říkám, no já musíte počkat, až to bude banka. Takže v České republice mnoho těch sektorů prošlo krizí a třeba bych chtěl varovat prostě na ty před dluhopisy, protože to je taková velice riziková oblast dneska, kdy vůbec firmy, které nemají žádnou historii, vydávají emise dluhopisů, už jsou s tím spojené i problémy, že jo, teďka krachují někteří, takže bych chtěl důrazně varovat, jsou to plané sliby vysokých výnosů, veliké rizika a spousta lidí si neochrání svoje prostředky.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože jsem měla přesně připravenou otázku na to, jak se mám chovat já jako drobný střadatel teď v době pandemie a v době vlastně ekonomické krize, která možná nastupuje. Nastupuje nebo ne?
My se ocitáme na rozhraní nové ekonomiky, kdy se čeká, jestli přijde do Evropy japonský model, to znamená obrovské tištění prostředků Evropskou centrální bankou, stejné to ve Spojených státech, znova schválí další 2 bilionový balíček, čili se tisknou prostředky, které soustavně zvyšují hodnotu nemovitostí a třeba akcí. Takže ideální je podle mě naspořit si na byt, na nemovitost a tu držet. To je takový oblíbený model, ať už v Německu nebo třeba v Austrálii. Oni celý život spoří, jako splácí ten byt a když jdou do důchodu, tak třeba ho pronajmou a koupí si třeba obytné auto a jezdí po Austrálii. Takže to je takový model z těch osvědčených ekonomik.
Stále stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Naším hostem je dnes zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík. Panuje teď na trhu nějaká nervozita kvůli pandemii?
Na trhu je hlavně nervozita kvůli tomu, že se neví, jaký vývoj ekonomiky vůbec bude. Myslím tím, jako v Evropské unii na světě, jak jsem říkal před chvilkou, jestli přicházíme na ten japonský model, což znamená vysoké tištění peněz, anebo jestli se pak vrátíme k těm modelům, které byly dřív. Největší problém Evropské unie jsou ty jižní státy, zejména Itálie, které podle mě jsou technicky zbankrotované a jenom vlastně to, že Evropská centrální banka odkupuje ty státní dluhopisy, umožňují existenci italského státu. Takže Evropská centrální banka nemůže úplně změnit tu politiku, takže musí soustavně tisknout peníze a odkupovat dluhopisy, ať už Itálie a jižních zemí. Takže se teď čeká, jaký bude vůbec vývoj. Je to, nikdy v historii to nebylo. Já jsem se bavil ať už s Lukášenkovandou, s významnými ekonomy. Nám se to nelíbí. My jsme blízcí tomu Warrenovi Buffettovi, ale je možné, že přichází tato doba.
Já chápu, že je dobré v mnoha ohledech si držet konzervativní přístup, ale na druhou stranu každý se musí rychle zařídit tak, jak to žádá zrovna situace. Jak rychle musí třeba své bankovní plány řešit vaše banka a jak rychle a pružně musí reagovat na nejrůznější nové výzvy a situace?
Tak v březnu to bylo velice rychlé, čili došlo k prudkému obratu ekonomiky. Takže dobré třeba se chovat obezřetně a kdo víc riskuje, tak s tím mohl mít i problémy, protože přichází nečekané výkyvy měny, například švýcarská měna měla výkyv, česká koruna měla kurzový závazek, takže lepší spíš být obezřetný, ale musíme operativně, protože třeba v březnu to bylo jako velký výkyv.
Každý má nějakou strategii, nějaký svůj plán, ale je i ve vaší branži třeba prostor pro nějaké blafování?
Jako obecně bankovnictví. Takové známé blafování udělal Elon Musk, kdy vlastně on teď je nejslavnější, jeden z nejbohatších lidí na světě, ale nedávno před loňským rokem vlastně byl v existenčních problémech a takzvaný shortoví spekulanti spekulovali na sražení ceny jeho akcií. A on vlastně pustil na Twitter, že jedná možná se saudsko-arabskými investory o nákupu podílu v Tesle a že to bude za nějakou vyšší cenu. A tím vlastně začal jako likvidovat ty pozice těch spekulantů. Nicméně vyloženě lhal a blafoval a hrozilo mu, že bude odvolaný z orgánu a že dostane vysokou pokutu. Jo, čili to byl takový příklad známého třeba blafování, čili třeba v těchto trzích se blafuje, ale u nás jako v klasickém bankovnictví moc ne.
Jak významné a zásadní je pro vás, bankéře, komunikovat spolu navzájem a možná budovat i nějaké vztahy? Nebo žádné přátelství v téhle branži a v tomhle oboru neexistuje?
Jako hodně si konkurujeme. V České republice si hodně konkurujeme, takže se třeba respektujeme většinou. Naprostá většina bank je velice solidních a dobře řízených, takže se jako respektujeme, ale vlastně každý chystá, jak uspět víc nějakou novou kampaň, takže je tady cítit vysoká konkurenčnost. Což je dobře určitě zase pro klienty, protože už mají účty zdarma, myslím si všichni, a další výhody, sazby u hypoték se soustavně snižují, takže ta konkurence je určitě pro klienty dobrá.
Pro klienty dobrá? Kdo ví, jestli je dobrá pro bankéře jako takové?
Řeknu takto, zatím je to férová konkurence a to je dobře. Například v letectví je neférová konkurence, protože například Norwegian, letecká společnost, nabrala kapitál, lítala za ztrátové ceny a potom zkrachovala, jenže ti, co vlastně chtěli konkurovat, tak museli taky lítat za ztrátové ceny. Takže jsou obory, kde je i neférová konkurence. U nás v bankovnictví naštěstí je to ještě férová konkurence a to je určitě ku prospěchu.
Co je na práci bankéře nejvíc vzrušující?
Tak spíš motivující pro mě je, jak říkám, ta důvěra klientů a tým. Mám 300 kolegů, takže je to tým, se těším na ně, když jdu do kterékoliv z těch poboček a to mě na tom nejvíc motivuje.
No tak mě napadá slovo rutina, jestli vůbec vaše práce někdy může být stereotypní, anebo se vůbec o ničem takovém mluvit nedá.
Nedá, ty inputy, ty vlivy jsou soustavné v dnešní době úplně, ale i bez koronavirové krize soustavně se zvyšuje regulace, přichází nová konkurence, přicházejí nadnárodní konkurence, takže rutina dneska nehrozí.
Jste optimista a ptám se proto, že situace není úplně snadná. Kdy se věci můžou vrátit do normálních kolejí?
Určitě jsem optimista, nicméně jako šéf banky musím být kritický a musím se dívat reálně na situaci. Třeba v loňském roce s koronavirem byl přehnaný optimismus a to pak způsobilo vlastně problémy. Jo? Čili je potřeba být optimista, ale jako reálně posuzovat tu situaci a případné rizika.
Jedna z mých posledních otázek. Co jste chtěl dělat jako kluk?
Taky to spoření tam bylo. Já jsem jezdil už od mala k dědečkovi na prázdniny a my jsme sbírali železo, papír a on měl vkladní knížku a tam jsme jako spořili, takže to spoření tam jako bylo už jako dávno. Já jsem už jako na základní škole chodil na brigády, tenkrát se dalo chodit na dráhu, hlídat obilí, takže prostě ta pracovitost tam byla úplně od útlého dětství.
A co se vám tedy v životě nejvíc povedlo?
Tak rodina, určitě manželka, 4 děti, takže je to radost, je to náročné, ale je to radost.
A co se ještě v životě nejvíc povede?
Tak jde o ten manželský vztah, ještě máme spoustu let před sebou a děti jsou maličké, takže mají celý život před sebou a pak chci zvyšovat kvalitu pro klienty pořád.
Tak já držím palce. Hodně energie a ať ty následující měsíce a roky ve finančním sektoru nejsou turbulentní.
Děkuji.
Naším hostem dnes byl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík. Díky, že jste si udělal na nás čas.
Na shledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.